Broeders en zusters, hartelijk welkom in volgende eredienst. Ook die gasten in ons midden en diegenen wat door middel van internet inluistert, hartelijk welkom. Mag de Heer ons de gezegende eredienst geven. Speciaal hartelijk welkom, dominee Chris Botha, wat vanochtend hier die eredienst zal leiden. Dan is daar die volgende afkondiging namens die kerkraad. Met blijdschap maakt die kerkraad bekend dat broeder Graham Ellis en zuster Jemai Stroen aanzoek gedoen heeft voor toelating tot die gemeenschap van die kerk. Na onderzoek wil die kerkraad graag op zich en terug worden aanvaard. Indien voor 17 september aanstaande geen wettige bezwaren hiertegen ingediend wordt nu, zal er toegelaten wees. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor die diaconie en die tweede collecte voor die zending. Die tweede collecte wordt in bijzonder aanbeveeld. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor die diaconie en die tweede collecte voor theologische opleiding. Vanavond begint die aandienst weer om 18:30, let wel al 7. En dit staat niet zo in die mededingsblad, dus let wel al 7 vanavond. U wordt herinnerd aan die gemeentevergadering aanstaande donderdag om 19:30 hier in die kerkzaal. Die agenda is in die kerkelijke publicaties meegedeeld. Uw tegenwoordigheid wordt hoog op prijs gesteld. En dan laatstens, wijk 4 Noord-Ierle gemeente, in bijzonder die gasten, om naar de eredienst verversings onder die lapa te genieten.
Geliefde broeders en zusters, na die voetem en die seengroet sal ons tot die Here se lof sing, Psalm 68 vers 5, 6 en vers 7. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Broeders en susters, ons gaan ons vanmôre verootmoedig voor die wet van die Here en in antwoord op die wet van die Here sal ons saam sing van Psalm 35 vers 1 en 8. En in vers 1 sing ons: verdedig tog my regsaak, Heer, en laat u hand my vyand keer. Dit is dan Psalm 35 vers 1 en 8 nadat ons ons voor die wet van die Here verootmoedig het. Broeders en susters, ek hou dan nou die wet van die Here aan u voor, soos wat ons dit vind in Exodus hoofstuk 20 en ons sal daar saam lees vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uydelik gebruik nie, want die Here sal die een met sy naam uydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. broers en susters, ons sal nou saam verenig in gebed, waar ons die Here sal bid, dat hy ook vir ons verligte oë van die verstand sal gee. Daarna sal ons oorgaan tot die lees van die Here se woord vanuit Rigters hoofstuk 4. Ons almagtige God en hemelse Vader, vir ons wat vanmôre hier saam is, is dit 'n groot voorreg. 'n Voorreg dat ons in ons lofsang kan getuig en kan bely wie en wat U is, dat U lofwaardig en dat U aanbiddingswaardig is. Wanneer ons ons voor U wet verootmoedig, dan besef ons terdee ons eie sonde, al ons tekortkominge. Ons besef in U wet die nietigheid van om U deur ons werke te probeer beïndruk. Ons sien die nietigheid van waarin ons in die sonde ontvang en gebore is, soos wat U dit ook vir ons deur die woord leer by monde van Dawid. En dan besef ons, wanneer ons ook die genade in die wet sien, dat U 'n getroue verbondsgod is. Dat U in U trou ons nie in ons swakheid, in ons krankheid en in ons sonde laat lê en spartel nie, maar dat U U hand uitstrek na ons, omdat U 'n hand het wat help en 'n oor het wat hoor wanneer U kinders na U roep. En ja, so stuur U U seun Jesus Christus na hierdie aarde, sodat hy dit wat vir ons onmoontlik is, moontlik kan kom maak, deur vir ons te ly, deur vir ons te sterwe, deur neer te daal na die hel om op die derde dag op te staan uit die dood, die oorwinning te proklameer, op te vaar en te gaan sit aan die regterhand van waar U regeer. En daarin vind ons as U kinders geweldig baie troos. Troos dat ons vanmôre kan saam U aangesig soek in gebed, dat daar vir ons toegang tot die Vader is deur U seun Jesus Christus, wat die weg en die waarheid en die lewe is, en deur wie ons tot U kan nader. O Hemelse Vader, wanneer ons vanmôre hier saam is, is ons hier om te luister na U goddelike woord. Ons wil hoor wat sê U. Nie wat sê 'n mens nie. En daarom wil ons vra dat U ons ook sal lei deur die prediking van die woord, maar dat U ons ook sal aanraak in ons harte, sodat die saad wat sal uitgaan op vrugbare grond val, dat dit daardeur die krag en werking van U Gees sal groei, dat dit sal vrug dra en dat ons langs daardie weg U koninkryk tot uitbreiding kan bring. Ja, Hemelse Vader, ons bely ook voor U dat ons nie een tree kan gee sonder U hand, U sterke hand en U beskikking nie. Daarom wil ons ook vra dat U vanmôre met ons sal wees, maar dat U ook die naprediker van U wonderlike en onfeilbare woord sal wees. Dit, Hemelse Vader, bid ons alles in die wonderlike naam van ons Verlosser en ons Saligmaker, Jesus Christus. Amen. Broeders en susters, die Here praat vanmôre met ons vanuit Rigters hoofstuk 4. Ons sal daar vanaf vers 1 trouwens ons aan die hele hoofstuk lees. Daarna sal ons saam sing van Psalm 18 verse 1, 2 en verse 3. Dit is Rigters hoofstuk 4. Die hele hoofstuk dan daar. Die gedeelte sorteer daar onder die perikoop, Deborah en Barak verlos Israel van Jabin. Jabin, die Kanaanitiese koning. Maar na die dood van Ehud, het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Daarom het die Here hulle verkoop in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Hasor geregeer het. En sy leeroowerste was Sisera, 'n inwoner van Haruset van die heidene. En die kinders van Israel het die Here aangeroep, want hy het 900 eisterwaans gehad, en die kinders van Israel 20 jaar lank swaar verdruk. En Deborah, 'n profetes, die vrou van Lapidot, het in die tyd Israel gerig. En sy het gesit onder die palm van Deborah, tussen Rama en Bethel, op die gebergte van Ephraim, en die kinders van Israel het na haar opgegaan vir regspraak. Toe laat sy Barak, die seun van Abinoam, uit Kedes in Naphtali roep en sê vir hom, het die Here die God van Israel nie bevel gegee? Gaan, trek na die berg Tabor en neem 10,000 man van die kinders van Naphtali en die kinders van Sebelon met jou saam. Dan sal ek, Sisera, die leeroverste van Jabin, met sy strydwaans en sy menigte na jou, na die spruit kies onttrek en ek sal hom in jou hand gee. Maar Barak sê vir haar, as u met my saamtrek sal ek gaan, maar as u nie met my saamtrek nie, gaan ek nie. Toe sê sy, ek sal sekerlik met jou saamtrek, maar die eer sal nie joune wees op die pad wat jy sal gaan nie, want die Here sal Sisera in die hand van 'n vrou verkoop. En Deborah het opgestaan en saam met Barak na Kedes getrek. Daarop het Barak Sebulon en Naphtali bymekaar geroep na Kedes toe, en 10,000 man het op sy voetspore opgetrek, en Deborah het saam met hom opgetrek. En Heber, die Keniet, het hom afgeskui van Kain, van die kinders van Hobab, die swaar van Moses, en het sy tente opgeslaan, tot by die terpentynboom by Saanaim, naby Kedes. En toe hulle aan Sisera berig bring, dat Barak, die seun van Abinoam, na die berg Tabor opgetrek het, het Sisera al sy strydwaans, 900 eysterwaans, en al die manskappe wat by hom was, uit Haruset van die heidene, na die spruit Kison bymekaar geroep. Daarop sê Deborah vir Barak, maak jou klaar, want dit is die dag waarop die Here Sisera in jou hand gee. Trek die Here nie voor jou uit nie. Toe trek Barak van die berg Tabor af en 10,000 man agter hom aan. En die Here het Sisera met al die waans en die hele leer deur die skerpte van die swaard in verwarring gebring voor Barak uit. En Sisera het van sy wa afgeklim en te voet gevlug. Maar Barak het die waans en die leer agterna gejaag tot by Haruset van die heidene, en die hele leer van Sisera het deur die skerpte van die swaard geval, daar het selfs nie een oorgebly nie. Toe vlug Sisera te voet na die tent van Jael, die vrou van Heber die Keniet, want daar was vrede tussen Jabin, die koning van Hasor, en die huis van Heber die Keniet. En Jael het uitgegaan Sisera tegemoet en vir hom gesê, draai uit, my heer, draai uit na my, moenie bang wees nie. En hy het na haar uitgedraai na die tent, en sy het hom met 'n kombers toegemaak. Daarop sê hy vir haar, gee my tog 'n bietjie water om te drink, want ek het dors. Sy maak toe die melksak oop en laat hom daaruit drink en maak hom weer toe. En hy sê vir haar, gaan staan by die tentdeur, en as iemand kom en jou vra en sê, is hier iemand? Antwoord dan, nee. Toe neem jy al die vrou van Heber, 'n tentpen, en vat die hamer in haar hand, en gaan stilletjies na hom, en dryf die pen, terwyl hy vas aan die slaap was, dwars deur die slaap van sy hoof, sodat dit in die grond indring. So het hy dan bewusteloos geword en gesterwe. En kyk, terwyl Barak Sisera agtervolg, gaan Jael uit om tegemoet en sê vir hom, kom, en ek sal die man wys wat u soek. En toe hy by haar inkom, lê Sisera daar dood, met die pen deur die slaap van sy hoof. So het God dan op die dag Jabin, die koning van Kanaan, voor die kinders van Israel onderwerp, en die hand van die kinders van Israel het al swaarder gaan druk op Jabin, die koning van Kanaan, totdat hulle Jabin, die koning van Kanaan, uitgeroei het. Geliefdes, ons lees vereers met daar die 24 verse. Ons gaan nou saam sing van Psalm 18 verse 1, 2 en 3. Geliefde broeders en susters, na die verklaring van God se heilige woord en ons amen op wat God vir ons kom leer en kom doen, sal ons saam sing van Psalm 18 verse 7, 8 en 9. Die Heer laat dreun die hemel oor, die hoogste God, sy stem laat hoor, sy stem met vuur en haalsteen, die drie te saam en wild deurreen. Dit is vers 7, nadat ons na die verklaring van God se woord geluister het. Broeders en susters, as fokusverse, wil ek graag u aandag fokus op verse 2 en verse 4. Verse 2 en verse 4, vers 2 lees, daarom het die Heere hulle verkoop in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Hazor geregeer het, en sy leeroverste was Sisera, inwoner van Haruset, van die heidene. En dan verse 4, en Deborah, een profetes, die vrou van Lapidot, het in die tyd Israel gerig. Ons thema, by die verkondiging van die Heere se woord vanmorgen, is Deborah en Barak, Verlos Israel van Jabin en sing 'n teologiese lofsang oor die Here se genade handelinge. Geliefdes in die Here, wanneer ons vanmôre na die woord van die Here kyk, is dit baie interessant dat om te sien terwyl ons hoofstuk 4 gelees het, naamlik die narratief die verhaal van wat gebeur het, hoofstuk 5, inderwaarheid vir ons die theologiese verklaring van hoofstuk 4 is. Ongelukkig het een mens in een eredienis nie die luksheid van om twee hoofstukke amper 60 verse voor te hou nie, maar is het toch ook belangrik dat u wel die woord sal ophou by hoofstuk 5, want vooral wanneer ons by die derde punt van ons prediking kom, gaan ons baie terugverwys in verklaring van gedeeltes in hoofstuk 4 na hoofstuk 5. Trouwens, is eintlik in min plekke in die Bybel waar ons hierdie verskynsel sien, waar die een hoofstuk vir ons 'n narratief gee, en die hoofstuk daarna vir ons daardie narratief antwoord, deur God se handelinge vir ons te wys. Wat baie interessant is, en as 'n mens gaan lees, eintlik in al die hoofstukke van Rigters, dan kry ons hier die tragiese woorde. Ons het dit in hoofstuk 1 gekry, skryf in hoofstuk 2, hoofstuk 3, skryf in hoofstuk 4, skryf dit nie in hoofstuk 5 nie, want hoofstuk 5 is dan die verklaring van hoofstuk 4, maar dan in hoofstuk 6 kry ons weer die tragiese woorde van dat die kinders van Israel weer gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. So begin hierdie hoofstuk ook wat ons vanmôre saam gelees het, maar na die dood van Ehud, het die kinders van Israel weer gedoen, wat verkeerd was in die oë van die Here. Hierdie hoofstuk begin dus, net soos hoofstuk 1, hoofstuk 2, en hoofstuk 3, met die verval van die volk. Hulle verbondsongehoorsaamheid, hulle rug wat hulle draai op hulle skepper God, maar op die God, wat hulle verlosser is, wat met hulle verbond gesluit het. En dan sien ons telke male, hoe die Here sy volk op hulle rebellie antwoord. Ons het gelees in vers 4, daarom het die Here hulle verkoop in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Hazor geregeer het, en sy leeroverste was Sisera, inwoner van Haruset van die heidene. En geliefdes, dit is baie interessant, en ons weet het sekerlik teen die tyd al, dat wanneer ons die boek Rigters wil verklaar, ons geweldig baie onsself bevind in die boek Joshua. Dit gee vir ons absolute verklaring, en dit bou vir ons die fondasie van hoe ons die hele boek Rigters moet verklaar. Maar nou gebeur hier echter iets interessant, want Israel is nou uitverkoop aan die vyand, juist hier die vyand, teen wie Joshua so ongeveer, as 'n mens min of meer moet teruggaan, hoe lang terug dit sou wees, is het ongeveer 100 jaar gelede, juist hierdie manne oorwin het, deur die sterke hand van God. En die oorwinning was beklink, deurdat Joshua hierdie stryd houtwaans van hulle aan die brand gesteek het. Nou het die prentjie 'n bietjie verander in tussentyd, want nou regeer hulle juist Israel, maar hulle regeer Israel nie meer met houtwaans, soos die wat Joshua 100 jaar terug aan die brand gesteek het nie. Nou maak die Bybel melding daarvan, en hy wil hê ons moet dit verstaan, vooral binnen die voorsienigheid van God, wat verder aan gaan gebeur, dat hy hulle nou regeer met 900 eisterwaans. Dubbelt dit wat Joshua aan die brand gesteek het in sy stryd, die eerste keer waarvan ons in Joshua lees, maar ook met die verskil, dat nou is dit nie meer houtwaans nie, maar eisterwaans. Nou vanaf verse 3 tot en met verse 24 van ons geleese gedeelte, kry ons hierdie bondige narratief. Met ander woorde, hoe die Here hulle verkoop het in die hand van Jabin, in die eerste plek, wat die gevolge daarvan op Israel was, en hoe hulle deur Barak, juis van Sisera en Jabin verlos is. Maar wanneer ons deur hierdie gedeeltes lees, broeders en susters, vooral vanuit ons postmoderne konteks, dan is daar vir ons nogal heel wat kinkels in die kabel. En dit is juist waar die lofsang van Deborah en Barak in hoofstuk 5, daar die kinkels in die kabel vir ons kom uitstryk deur die handelinge van God, die theologiese perspektief vir ons te kan kom aantoon. Nou vanmorgen gaan ons dit in daardie orde ook hanteer. Ons gaan eerst kyk na Deborah se oproep aan Barak. Dit sou dan ons noop om ook 'n bietjie self na Deborah te gaan moet kyk en 'n paar apologetiese aspekte aan die orde te stel, wat trouwens in ons tyd geweldig aan die orde is. Tweede waarna ons gaan kyk is die oorlog, en dan gaan ons derdens kyk na Barak en Deborah se lofsang, waar ons dan vierdens gaan kyk, hoe word God en hoe word Christus uit hierdie oud-testamentiese narratief vir ons openbaar. Nou broeders, onder die eerste punt, Deborah se oproep aan Barak, moet ons eers iets van Deborah se bediening verstaan, al voorens ons verder aangaan om hierdie gedeelte te exegetiseer. Nou eerstens het sy as rigter en profetes opgetree in 'n baie besondere tyd. Dit moet ons nie vergeet nie. 'N tyd waar God die volk uitverkoop het in die hand van Jabin, as gevolg van die volk se ongehoorsaamheid aan die Here. In haar roeping sien ons dus die afwesigheid van byvoorbeeld die priesterorde, ons sien die afwesigheid van die profetiese orde, en wat meer is, as ons lees vanaf hoofstuk 1, reg deur hoofstuk 4 en hoofstuk 5 en hoofstuk 6, dan lees ons nêrens dat die volk op enige gegewe stadium by mekaar gekom het om die feeste te hou nie. Ons lees nêrens dat hulle by die tabernakel by mekaar gekom het, waartoe God hulle trouwens opgeroep het om na te kom nie. En ons lees nêrens dat daar enigszins die praktyk van die besnydenis was nie. Hoekom is hierdie baie belangrike aspekte vir al broeders en susters na Joshua se oproep in Joshua 24, waar hy vir die volk sê, kies julle vandag wie julle wil dien. Of julle die gode van julle voorvaders wil dien, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. En dan gaan ons oor en ons kry hierdie geweldige afwesigheid. Dit nadat die volk sê, ons kies om die Here te dien, maar dan kry ons hierdie afwesigheid van dit wat God as opdragte aan hulle gegee het. En broeders en susters, dit wil vir ons wys, hoe geweldig diep en ver in sonde hierdie volk van die Here geval het. Dat 'n mens eintlik verbaas staan, dat 'n mens soos die psalmskrywer van Psalm 8 wil sê, magtig, hoe is dit dat God nog aan die mens enigszins dink? Moet hy hulle maar nie net van die aardbodem afvee en met 'n nuwe volk begin nie? Tweedens sien ons dat Deborah in haar optrede en in haar woorde 'n mate van ongemak in hierdie posisie wat sy beklee, beleef. Trouwens, sy stel dit in hoofstuk 5 vers 7, hoe sy haar roeping verstaan. En hoe verstaan sy haar roeping? Sy verwys byvoorbeeld nie na haarself as 'n rigter. Enigszins in die sin van 'n ambtsdraer nie, maar sê vir ons in vers 7, en hoor hierdie woorde, leiers het ontbreek in Israel. Ontbreek totdat ek, Deborah, opgestaan het En wat Deborah nou doen, is, as een mens het in aanhalingstekens kan sê, om nou een type van een titel aan die ambt wat sy beklee, voor te hou. En daar noem sy haar nie rigter nie, daar noem sy haar nie profetes nie, ons weet dit is wat sy gedoen het, dit openbaar die skrif vir ons. Maar hoe verwys sy na haarself? Sy sê, ek, een moeder in Israel, opgestaan het. Ek wil het net weer vir u lees, leiers het ontbreek in Israel, dit is vers 7, ontbreek, totdat ek, Deborah, opgestaan het, ek, een moeder in Israel, opgestaan het. Geliefde gemeente van die Here, in hierdie woorde en die optrede van Deborah is daar vir ons iets wat ons nie uit die oog mag verloor nie, want in haar optrede woorde en vooral in hoofstuk 5 in haar loflied aan die Here, kry ons die antwoord rakende dit, waaroor baie mense vandag ewe skielik, na al die jare, so verward is oor. Die kwessie rakende die vrou in die besondere ambte van die kerk. Baie gemeentes verwys ongekwalificeerd in hierdie gedeelte na om die vrou in die ambte regverdig. Ons hoor woorde soos, daar is nie genoeg mans om die diakens en ouderlinge in ons gemeente te wees nie, ons eintlik nie ander keuse nie, want die vrouens is so gewillig, hulle wil ons so graag help en hulle doen het so goed, so ons gaan maar die vrouens bevestig as ouderlinge en as diakens en sommer selfs, dink ons hulle kan predikante ook word. Baie gemeentes gebruik tragies hierdie gedeelte in Rigters hoofstuk 4 en hoofstuk 5 om te sê, maar Deborah was 'n rigter en 'n profetes binne die wil van die Here. Waarom sou dit verkeerd wees vandag om dit dan toe te laat? Nee, is die probleem, broeders en susters. Want nie net ignoreer hierdie uitlatings die openbaring van God se wil soos wat ons het in die Nuwe Testament en die Pauliniese geskrifte sien nie, maar en hier is die groot gevaar. Dit neem glad nie die konteks of die woorde van Deborah self in ag nie. Geliefdes, wat die konteks betref, sien ons Deborah se handeling as 'n moeder van Israel om die God gegewe struktuur te herstel. Maar nou kan u dalk sê, "Dominee, nou lees jy goed in wat nie in die skrif staan nie." Broeders en susters, hoe doen sy dit? Hoe doen sy dit? Is ons nou besig met eisegese of eksegese? Laat u oog val op vers 6 van ons geleese gedeelte. Want hierin lê vir ons die kruks van haar optrede. Ons lees daar, toe laat sy Barak, die seun van Abinoam uit Kedes in Naftali roep en sê vir hom, het die Here, die God van Israel, nie bevel gegee nie, gaan, trek na die berg Tabor en neem 10.000 man van die kinders van Naftali en van die kinders van Sebulon met jou saam. Broeders en susters, in die optrede van al die rigters wat ons van lees in die boek Rigters, en vooral die van die eerste 3 hoofstukke, was dit baie duidelik. Die ambtsdra rigter het opgetrek as 'n verlosser en het die volk deur die sterke hand van God verlos en so 'n uitkoms gebring. Dit doen Deborah nie. Alhoewel Deborah opgetree het, die kinders van Israel wat ons gelees het na haar toe gekom vir regspraak, het sy dit nie gedoen nie. Maar wat doen Deborah? Sy laat roep Barak, 'n regmatige rigter en as profetes gee sy God se opdrag aan hom. Sy sê, gaan, trek jy na die berg Tabor, neem 10.000 met jou saam, en die Here sal hierdie leeroowerste in jou hand gee. Geliefdes, as moeder van Israel, soos wat sy na haarself verwys, bring sy herstel aan die orde van wat daar veronderstel is om te moet wees. Maar wat daar nie was nie, vanweë die rebellie van die volk van die Here. Vanweë die feit dat hulle so ver van God wegbeweeg het, deurdat hulle selfs afgode aanbid het. Nou blyk dit vir ons, Vooral wanneer ons die eerste gedeelte lees van vers 6, dat God reeds met Barak gepraat het, dat God reeds hierdie opdrag aan Barak gegee het, want Deborah gee nie aan hom 'n nuwe opdrag nie, sy herinner hom aan wat God reeds gesê het. Het God nie gesê, trek op nie? Dit was 'n algemene roeping nie. Dit wil vir ons impliseer, dat God reeds met Barak gepraat het, maar dat Barak dit nie gedoen het nie, en dat die profetes, deur die woorde van God, bevestig aan Barak, dat God hom gestuur het, en dat hy moet gaan. Dat hy nie in die amp staan, waarin hy veronderstel is om te moet staan nie, maar dat God hom nou weer deur die profeet oproep, om te gaan doen, waarvoor die Heer hom geroep het. Het die Heere die God van Israel nie bevel gegee nie? Geliefdes, is toch duidelik, is toch voor die hand liggend, ook vanuit hierdie gedeelte, dat die sogenaamde vrou in die besondere ambte van die kerk, nie deur Deborah of deur die konteks van wat ons hier in Rigters lees, geregverdig kan word nie. Trouwens, ons moet iets anders sien uit haar optrede, en dan moet ons ook weer dat die Heere baie keer op simboliese wyse met sy volk gepraat. Baie keer moes profete, byvoorbeeld, 'n profeet moes 'n prostituut trou, sodat die volk kon sien hoe ver hulle van God afgehoreer het, dat hulle lewens besig is om juist dit te weerspieël. En so sien ons in Deborah dat haar optrede as 'n rigter, haar optrede as 'n profetes, 'n skande is vir die volk, maar eerste vir die priesterorde, tweede vir die profetiese orde wat geskitter het in hulle totale afwesigheid. Maar haar optrede wys ons ook op haar doel as 'n rigter, en dit is om hierdie orde wat deur sonde versteur is, tot herstel te bring. En dit bring ons dan by die volgende punt, naamlik die oorlog en God se man in die oorlog. Hierdie opdrag is nie kompleks wat Deborah aan Barak gee, waarvan ons in vers 6 sien, dat die Heere dit reeds aan hom gegee het nie. Ga na die berg Tabor, by die spruit Kison, neem 10.000 man met jou saam, en ek, die Heere, sal Sisera en sy 900 strydwaans in jou hand gee. Maar dan kry ons 'n vreemde versoek, want tot op hierdie stadium dink ons, ja, dinge is nou besig om in plek te val, die legkaart word nou voltooi, uiteindelik neem Barak sy werk op. Uiteindelik gaan hy sy roeping opneem om nou die volk in die krag van God te verlos, maar dan het hy hierdie versoek, hy sê, as u met my saamtrek, sal ek gaan, maar as u nie met my saamtrek nie, gaan ek nie. En dis amper half, wanneer ons het lees, asof ons nou hier sug en sê, Barak, rarig. Die Heere het met jou gepraat, en nou die Heere, die profeet met jou gepraat, en nou is daar nog 'n versoek van jou kant af, dat Deborah met jou moet saamtrek. Ons vra onsself, is hierdie 'n daad of 'n handeling van ongeloof, of dalk van klein geloofigheid wat ons in Barak sien? En broeders en susters, die antwoord is nie baie kompleks nie. Die skrif verklaar altyd die skrif. So as die mense antwoord hierop wil soek, en jy wil jouself die vraag vra of Barak hier in ongeloof of in klein geloofigheid opgetree het, dan gaan kyk ons alles in die woord wat oor Barak geopenbaar is, en wat die Heere van Barak sê, en dan kan ons hierdie vraag antwoord. Nou waar lees ons nog in die woord van die Heere van Barak? In 'n wonderlike hoofstuk in Hebreërs hoofstuk 11. Daar lees ons van Barak in vers 33, dat hy deur die geloof koninkryke oorweldig het en geregtigheid uitgeoefen het. Nou sê ons vir mekaar, oké, okay, as die Heere in Hebreërs 11 Barak openbaar, saam met die ander geloofshelde, as manne wat in geloof opgestaan het, en koninkryke oorweldig het, en geregtigheid uitgeoefen het, dan kan hierdie versoek aan Deborah toch nie, 'n versoek van klein geloof of ongeloof wees nie. Maar om toch nog steeds die vraag antwoord, waarom dan hierdie versoek? Geliefd is dit, blyk juis 'n versoek vanuit geloof in God se beloftes te wees. Hoekom? Want Deborah het die beloftes van die Here ontvang, en Deborah het hierdie beloftes van die Here aan die volk met haar regspraak bekend gemaak. En wanneer Barak met haar praat, sê sy vir Barak, die oorwinning gaan nie oor hom nie. Nie oor Barak se mag en sy krag nie, maar oor wat God beloof het. En hierdie is so in lyn, as jy die verbond nie hierin sien nie, wil jy dit nie sien nie. Daar is verbondsbeloftes gemaak en die Here was reg deur sy verbond die heeltyd getrou gewees. En dit is waarin Barak op hierdie stadium vashou. Want die Here praat nou deur haar niks nuwe dinge nie. Nee, die beloftes van die verbond. Die beloftes van die beloofde land wat die Here aan hulle sal gee. Hy wil nie hierdie oorlog ingaan sonder die een deur wie die Here praat, deur wie die Here beloof, deur wie die Here sy beloftes van krag maak nie. En ons sien dit eintlik so troostend in 'n Barak se optrede. Nadat Debora vir hom gesê het, die weg waarop jy wil gaan, en dit is om my saam te vat, sou beteken dat die eer jou nie gaan toekom nie. Maar dat die eer 'n vrou gaan toekom, op hierdie stadium weet ons, dat dit nie Debora is nie, dat dit Jael sou wees. Maar wat doen hy? Hy gaan dadelik na die oorlog toe, en sy met hom saam. Hy soek nie die eer vir hom nie, hy soek die beloftes van God vervul, dis waar oor dit gaan. En wanneer hy in die oorlog ingaan, vat hy die woord van die Here met hom saam, want nie vir 'n oomblik wil hy daar ingaan, sonder God se woord nie. Daarom moet Debora, wat op daardie stadium die openbaring van God se beloftes en woord is, saam met hom gaan. Broeders en susters, maar dan kom ons by vers 11. En wanneer ons systematies deur hierdie hoofstuk lees, dan lyk vers 11 vir ons heeltemal buite plek. Dit lyk amper soos 'n nagedagte, wat hier iewers net gou in die hoofstuk ingeskryf is, want ons lees in vers 11, en Heber, die Keniet, het hom afgeskuif van Kain, die kinders van Hobab, die swaar van Moses, en uit sy tente opgeslaan tot by die terpentynboom, by Saanahim, naby Kedes. Nou vind ek, jy moet hierdie vers net vir 'n oomblik in die agterkop sit. Want later gaan ons by hierdie vers uitkom en dan gaan ons sien hoe belangrik is die konteks van hierdie vers. En hy's inderdaad nie buite plek waar hy is nie. Terug by die oorlog. In vers 15 lees ons dat die Here die uitkoms gegee het. Die Here het Sisera met al sy waans en sy hele leer deur die skerpte van die swaard in verwarring gebring. Voor Barak uit en Sisera het van sy waar afgeklim en gevlug. Hier kry ons die smaak van God se soet oorwinning. Hy het beloof en hy het gegee, maar die oorlog is nog nie voltrek nie. Hoekom nie? Want die generaal leef nog. Die generaal het te voet gevlug. Die stryd is eers oorwin wanneer die generaal oorwin is. Geliefdes, nou kom ons juist by die vervulling van Debora se woorde, want toe vlug Sisera na Jael, Jael neem hom in, sy nooi hom in, sy is baie gasvry, sy is baie goed met hom, kom in. En dit is hier waar vers 11 nou vir ons sin maak. Hoekom? Heber, die Keniet, was familie van Moses' skoonpa. Hulle het vir meer as 100 jaar saam met die volk getrek en tussen die volk gewoon, alhoewel hulle nie hulle self, hulle het so 'n bietjie afgeskei van die volk. Hulle was bokboere, so hulle moes van plek na plek agter weiding aangetrek het en hulle het in tente gewoon. En nou sê die teks, daar was vrede tussen die Keniete en koning Jabin. Het kan natuurlik wees omdat die Keniete by Jabin grond gehuur het. Dit is dan juist by hierdie tent van Heber waar Sisera rus en wegkry plek gesoek het, omdat hy verwag het dat daar vrede tussen Jael se familie is en tussen sy koning en omdat daar 'n wonderlike ooreenkoms tussen hulle is. En broeders, dan sien ons hierdie gasvryheid van Jael. Kom in. Ek gaan vir jou iets gee om te drink, ek maak jou toe met 'n kombers, Trouwens, ek gaan nie net vir jou water gee, so jou versoek was nie, ek gaan vir jou die melksak oopmaak, in hoofstuk 5 sien ons, hoe sy vir hom dikmelk gee om te eet, in so mate, dat hy so geëet het, nadat hy gevlug het, dat sy oë swaar geraak het, sê die teks, dat hy gaan slaap het. En wat doen sy? Toe hy slaap, maak sy hom dood. Sy drijf 'n tentpen deur die slaap van sy hoof. Teen die tyd wat Barak daar aangekom het, is die generaal reeds dood. En roep Jael om vir hom te wys dat hier die generaal reeds dood is. Nou geliefdes, hierdie is vir ons 'n baie mooi verhaal, 'n baie mooi narratief van die volk se oorwinning deur 'n onwaarskynlike hierdie vrou van Heber die Keniet wat hierdie magtige generaal van 'n magtige weermag met 900 strydwaans doodmaak. Maar die verhaal moet tog nie net vir ons interessant en insiggewend bly nie. Wat moet ons vanmôre uit verstaan? Met ander woorde, wat is die teologiese waarde vanuit hierdie gedeelte in Katkesante wat vanmôre hier is? Hoe openbaar God homself vanuit hierdie gedeelte? Wat moet ons saam met ons huis toe neem? Hoe skyn Christus uit dit wat ons vanmôre saam gelees het? Om dit te verstaan, kyk ons na hoofstuk 5. Na die lofsang van Barak en Deborah. Nou, ons gaan nie die hele hoofstuk deurlees nie, maar ek gaan u verwys na teksgedeeltes in die hoofstuk toe. Hierdie hoofstuk begin met die woorde, op die dag het Deborah en Barak die seun van Abinoam gesing en gesê, nou hierdie woorde op die dag, verwys na die dag van die voltrekking van die oorwinning teen Jabin. Maar hierdie lied, soos reeds gestel, is gevul met detail wat ons nie in hoofstuk 4 kry nie. En wat sien ons in hierdie lied? Broeders en susters, as ons nou keurig hierdie lied deurlees, sien ons dat Deborah sing hier van 4 verskillende groepe mense. Nou wat 'n preek veronderstel is om te moet wees, is om nie net die agtergrond en die konteks baie mooi te skilder nie, maar dit is om God daaruit te openbaar, Christus daarin te vind, maar veral om uit te kom by die praktiese toepassing. Wat vat ek saam met my huis toe? Die teks moet ons uitdaag. Die teks moet my op 'n posisie sit waar ek introspeksie in my lewe doen en ek sê waar pas ek in en dit is wat Deborah hier wil doen. In hierdie 4 groepe mense wat sy nou in ons gaan voorhou, moet ons onsself aanmeet en ons moet vra waar pas ek in hierdie groepe mense van wie hier besing word. Broeders en susters, die eerste groep wat uitgesonder word, is hulle wie se geloof in God se belofte sterk was. Ons lees hoofsaaklik van hulle in hoofstuk 4, naamlik Barak, die kinders van Naftali, die kinders van Sebulon. En as ons gaan kyk in hoofstuk 5 vers 18, dan word hierdie groepering van mense se lof so besing, dat Deborah sê, hulle is 'n volk wat hulle siel gering geag het tot die dood toe, ook Naftali op die hoogvlaktes. Hulle was nie bekommerd oor of hulle gaan sterf in hierdie stryd nie. As dit moet gebeur en dit is wat die Here se wil is, dan is dit goed, ons gaan gehoorsaam wees aan God. Sy besing dit, hulle lof word besing, maar nadat sy hierdie groep wat tot en met vers 18 besing word, gaan hierdie lied ook oor na 'n smaak van hartseer en van oordeel wanneer die ander groepe, die 3 groepe wat oorbly, besing word. Die volgende groepering wat ons hier sien onder die volk, is die stamme van Ruben, Gilead, Dan en Asser. In wat oor hulle gesing word, word ons vanmôre opgeroep tot getrouheid. Ons word vanmôre deur die Here gewaarsku. Kom ons kyk eers na Ruben. Van hom word daar die volgende gesing. U kan dit kry in verse 15 en 16, die tweede gedeelte van vers 15 af. Van hom word daar gesing, in die afdelings van Ruben was die voornemens van die hart groot. Waarom het jy tussen die veekrale bly sit en luister na die fluitspel by die troppe vee? En dan die refrein weer, in die afdelings van Ruben was die voornemens van hart groot. Geliefdes, sien dit in die geestesoog. Hier is die volk. Dis baie onwaarskynlik dat hulle oorwinning sou kry, menslik gesproke. Maar hier gaan hulle, in gehoorsaamheid aan die Here. Die basyne klank, die volk is gereed, die bietjie gebrekkige wapenrusting wat hulle by hulle het, dit neem hulle saam, die oproep gaan uit oor die hele Israel, kom, ons moet oorlog gaan hou, en Ruben sê, is 'n baie goeie idee. Dis goed, dis wonderlik dat ons oorlog gaan hou, dit is tyd dat Jabin verslaan word, trouwens, Joshua het hom al 100 jaar terug verslaan, hoe is dit dat hy ons nou weer regeer? Ons moet bietjie hieroor dink, ons dink is 'n goeie ding. Hulle hoor die oproep, dink daaroor by hulle self, hulle het hierdie wonderlike voorneme in hulle hart, maar wat doen hulle? Hulle is nie saam met die volk nie. Deborah sing, en sy sê, hulle bly sit by hulle kudde. Hulle los nie hulle kudde agter nie. Sy vra hierdie vraag in haar lied, waarom luister jy na musiek van vrede, terwyl die res van Israel in geweldige stryd gewikkel is? Kan jy dit sien? Hier sit Ruben, in sy kudde, eenstemmig by die volk wat met oorlog hou, maar hy luister na vredesmusiek, rustig, in die kudde, terwyl die volk moet gaan. Broeders en susters, is dit nie ook maar soms met ons so nie, in ons tyd en dag? In die kerk van die Here word ons opgeroep om in die stryd te tree. Ons word opgeroep om die evangelie tot aan die eindhoeke van die aarde te gaan verkondig. Ons word opgeroep deur teen die sonde te stry. Ons word opgeroep om deur die studie van die woord van God al meer van God te leer. Maar, hoe dikwels is ons belange nie liefs in die kraal waar ons roep vrede, vrede, terwyl daar in die tyd waarin ons lewe geen vrede is nie. Is dit hoe die liggaam van Christus, is dit hoe die kerk moet funksioneer? Moet die voornemens van hart wel daar wees, maar die handelinge gaan nooit oor tot die roeping waarmee die Here die kerk geroep het nie? Of het die kerk hom al so besig gehou om binne in die kerk te lyk soos die wêreld buite en onsself te bluf deur te dink as ons dit doen, gaan ons die wêreld in die kerk kry? Nee, broeders en susters, jy gaan wel mense in die kerk kry, maar wil jy bokke of skape hê, is die opdrag om uit te gaan. In vers 17 kry ons die volgende groepering waarvan gepraat word, is Gilead, Asser en Dan. Hoor wat lees ons van hulle? Van hulle lees ons, Gilead het rustig oor kan die Jordaan gebly, en dan, waarom vertoef hy by die skepe? Asser het bly sit aan die seekus en aan sy baie rustig gebly. Waar die eerste groep, namelijk Ruben se groep, daarom nog die voorneme gehad het, maar toch nie deelgeneem het aan die oorlog nie, is hier die groepe nie eens van plan om voornemens te hê nie. Nee, Barak, ons is net eenvoudig te besig. Jy besef besigheid moet aangaan. Jy besef die volk moet daarom eet ook. Die skepe moet nog steeds reggemaak word, die skepe moet gelaai word, dit moet afgelaai word, hierdie goed moet gebeur. Ons dink aan julle terwyl julle oorlog voer, ons sal hierdie kant die besigheidswêreld in die gang hou. Sterkte vir julle manne, maar ons gaan nie, ons stel nie belang nie. Trouwens, ons sien weer die aspek hiervan om rustig te wees. Kalm te wees, terwyl daar nie kalmte is nie. Terwyl Israel moet gaan veg, 'n oorlog gaan veg, waarin dit menslik gesproke absoluut onwaarskynlik is, dat hulle enigszins sal oorwin. broeders en susters. Hierdie sien ons ook in die kerk vandag. Ons word ook opgeroep om deel te wees aan die gemeente, om te help, om in te sit, te werk, maar om dit te doen, om ons gawes beskikbaar te stel vir die kerk van die Here, waarop sommige net sê, daar's genoeg bekwame mense. Ons is baie besig. Nee, ek kan nie by die kerk kom help nie, ek kan nie betrokke wees nie, ek kan nie my roeping as 'n ouderling of 'n diaken opvolg nie, ek het 'n regte werk, en ek werk tot laat in die aande. Ek kan dit gewoon nie doen nie, daar's gewoon nie eers 'n voorneme nie, daar's net 'n nee. Hierdie is hartseer wat sy sing. Maar broeders en susters, dis die derde kategorie, die vierde groep, moet ons werklik waar vanmôre tot stilstand roep. En hierdie vierde groep is die Merosiete. Dit was die stad Meros. Hulle was deur God vervloek. Die engel van die Here, u kan dit in hoofstuk 5 vers 23, kan u dit gaan lees. Vloek Meros, sê die engel van die Here, ja, vervloek sy inwoners, omdat hulle die Here nie tot hulp gekom het nie. Die Here nie tot hulp onder die helde. Dis verskriklik. Daar is 'n aanspraak op die ander drie groeperinge, daar is 'n klag van die Here oor hulle, maar dan kom ons by die Merosiete, by die stad Meros, en hier sê die Here, vervloek is julle. Vervloek is julle oor julle selfvoldaanheid. Nou om hierdie vervloeking te verstaan, moet ons so bietjie in die agtergrond gaan grawe van wat die stad Meros was en wie die Merosiete was. Wie was hulle? Hulle was 'n groep mense wat uit verskillende volke en nasies versamel het om onder die voordele van die volk Israel te kan lewe. Al die voordele te geniet. Hulle het die meeste mense gehad, hulle het ook die beste wapentuig gehad, wat 'n versameling was van wapentuig uit alle verskillende volke en nasies wat by mekaar gekom het. Maar hierdie stad Meros was reg langs die berg waar die oorlog plaasgevind het. En wat sê die Merosiete? Ons gaan nie deel hieraan hê nie. Weet jy wat? Sterkte vir beide groepe, ons gaan neutraal wees. Ons gaan nie kant kies nie. Ons gaan so 'n bietjie op die draad sit. Ons is baie lief vir Israel en ons lewe in die voordeel van die land en dit wat hulle saai en dit is vir ons goed en ons sal hulle help waar hulle hulp nodig het, maar ons gaan ook nie teenoor Jabin opstaan nie, want Jabin is ook goed vir ons en Jabin vervolg ons nie. Jabin los ons met rus. So dis julle fight. Dis nie ons fight nie. Ons gaan nie betrokke raak nie. En God vervloek hulle vir hierdie neutrale posisie wat hulle inneem, terwyl hulle die beste wapentuig het, terwyl hulle die meeste manne het, alles wat nodig is om die volk van die Here tot oorwinning te bring en te sê nee, ons gaan nie dit doen nie, ons wil nie in onrus betrokke wees nie, ons gaan die veilige en die maklike pad vat, en dit terwyl die res van die kinders teen daardie eisterwaans veg. Ons sal selfs die geveg aanhoor, maar dan sê Deborah, ons gaan ons ore toedruk, dat ons ons doof hou en snoesig by die hitte van ons kaggel sit. Die hoofpunt hier is dat die gemeenskap van God se volk bedoel is om as 'n gesinseenheid te funksioneer. As ek 'n vriend van die wêreld is, is ek 'n vyand van God. Broeder en suster, geliefde jong mens, jy moet kant kies. Jy kan nie twee Here dien nie. Dis of God en sy verbond, die gehoorsaamheid binne die raamwerk van sy gebond, of dit is die wêreld en dit staan buite die verbond van God. Jy kan nie op die kantlyn sit nie. En dit sê Paulus vir die gemeente in Korinthe, wanneer in 1 Korintiërs 12 vers 26 sê, as die een lid lei, lei al die lede saam, en as die een lid geëer word, word al die lede saam bly. En hier is die diep introspeksie vraag in ons hart. Hoe vervul ons die wet van Christus? Dra mekaar se laste. Broeder en suster, onder watter groepering bevind u uself van hierdie vier wat genoem is? Is u by Ruben? Die voornemens van die hart is goed, maar het kom nooit oor tot die handeling nie. Is u by die volgende groepering van Asser, van Dan, Gilead, waar u net sê, jammer, my werk hou my gewoonte besig. Ek kan nie my gawes vir die kerk van die Here gee nie. Of is u by die Merosiete, waar u sê, ek wil nie moeilikheid hê nie. Gaan nie kant kies nie, gaan nie standpunt innoem nie, het is goed, uiteindelik sal ons dan eindig by, waar ons ook vir mense sê, jy kan nie sê Christus alleen is God nie, dit is bietjie afronterend, dit is in die mate racisties, ons kan nie dit doen nie, ons moet hulle daarom respecteer, as hulle so voel is dit goed, ons voel al bietjie anders, maar ons gaan die stem stil hou, want ons soek die konflik nie. Broeders en susters, ons kom by die laaste punt van ons prediking, en dit is waar God homself openbaar. Dit is hier waar ons die handelinge van Christus, waar het vir ons vooruit afgeskadu word. Nou in hoofdstuk 5 vers 4 tot 5 en vers 20 tot 21 sê dat die Here het voor hierdie volk uitgetrek. Trouwens, Barak was die rigter wat hierdie oorlog gelei het, hy het die manskappe gelei, maar voor Barak was God. God was voor hom. God het die aarde laat bewe, sê Deborah. Sy sê uit die hemel laat drup. Sy sê dat die sterre uit die hemel geveg het en dat die kieson spruit hulle weggespoel het. Hoe het Israel hierdie volk verslaan? Broeders en susters, in God se voorsienigheid gee hy die opdrag dat die volk bo op Tabor moet versamel. Nou kom ons wees vir 'n oomblik brutaal goud eerlik met mekaar. Dit is sekerlik vanuit 'n menslike oog die swakste oorlogstrategie wat daar kan wees. Gaan klim op die top van 'n berg sodat al julle vyande reg rondom julle kan omsingel en julle nêrens heen kan vlug nie. Menslik maak dit nie sin nie. Trouwens, dit neem ons 'n bietjie terug na die strategie by Jericho. Blaas met ramshorings tot die mure omval. Kan dit regtig wees, wil die Here ons oorgee in die hand van die Amoriete, soos wat Joshua gevra het, nadat Agan die volk in sonde gedompel het? Nou sê die Here vir hulle, gaan, klim op die berg Tabor. Dit kan toch nie sin maak nie, wat 'n vreemde plan. Ja, broeders en susters, Godse planne maak nie vir ons altyd menslik sin nie. En ons kyk baie keer, wanneer ons in Godse plan kyk, kyk ons in hierdie muur van probleme vas, en ons kan trouwens vir elke oplossing 10 nuwe probleme gee, maar God kyk oor dit, om agter die berg te sien, want hy dit beskik. Dis hoe soewerein, dis hoe almagtig hy is, dis hoe hy in beheer is, en daarom kan hy vertrou word, wanneer hy sê, doen dit, en doen dit op hierdie manier, want al is ons slim, is hy slimmer. Hy weet beter. Eers na die stryd besef die volk dat God se plan by verre die beste was, omdat hy self ingetree het. Dis juist hiervan waarvan Deborah sing in verse 4 en 5 en 20 en 21. Die berg het geskud, die hemel het reën gegee en die oevers van die spruit kieson het oorstroom. Hoe help dit ons? Geliefde broeders en susters, sien dit raak. Hier is die volk versamel bo op die berg Tabor. Hier word hulle omsingel deur die vyand. Hulle word heeltemal gestroop van hulle eie vermoëns. Trouwens, hulle wapentuig kan dit nie eers maak nie. En wat doen God? God sê dankie, dis waar ek jou wil hê. Dis waar ek jou wil hê, waar jy nie staat maak op enige van jou eie vermoë nie. Want wat gaan ek nou doen? En ek het dit reeds so voorsien, dis hoekom ek jou versamel het op die berg. Nou gaan ek reën gee, nou gaan ek storms gee. Nou gaan 900 eysterwaans, wat in modder vaszit, niks beteken nie. En terwyl hierdie soldate besig is om te probeer om hulle eysterwaans waarop hulle vertroue te red, gaan ek julle afstuur. Hulle gaan nie op julle fokus nie en julle gaan hulle oorwin. Want Psalm 20 vers 8 tot 10 sê, sommige roem op strydwaans en ander op perde, maar ons sal roem op die naam van die Here ons God. Hulle het in mekaar gesak en geval, maar ons het opgestaan en ons is weer opgerig. Broeders en susters, God wil ons baie keer daar bring, waar ons rarig nie meer vermoëns het om op staat te maak nie. Het u dit al gebid? Here, ek kan nie meer nie. Ek weet nie meer watter kant toe nie. Alles wat ek probeer het, het misluk. Dis 'n goeie plek om op te wees. Want dis 'n plek waar ek sê, ek vertrou nie op enigiets anders as op God nie. Die laaste ding waarna ons moet aandag gee is Sisera. Hierdie magtige held kan nie met 'n eysterwaaf vlug nie. Die goed word weggespoel. Hulle sit vas in die modder. Hulle is geweldig swaar. Hulle beteken niks. Hy vlug te voet weg. En dan kom hy by Jael, iemand met wie hulle 'n verbondskap het. En 'n mens wil amper dit sien hoe hy so eintlik bly is dat Jael hom nou kan wegsteek en dat sy nog so vriendelik met hom is. So genoeg, kom in. Ek maak jou onmiddellik toe met 'n kombers en ek gaan nie net vir jou water gee jou versoek nie, ek gaan vir jou dikmelk gee en ek maak die melksak oop. En wat doen sy? Broeders en susters, Jael pleeg die hoogste vorm van hoogverraad wat jy in die Ou Testamentiese tydperk kon kry, deur om 'n vriend, 'n bondgenoot, in sy slaap dood te maak. Wat oorlog aan betref, is dit skandelik. Dis lafhartig. Maar, die oorwinning is voltrek, toe Sisera sterf. En wat doen Jael? Sy sê vir Barak, hier is die man waarna jy soek, die vervulling van Deborah se woorde, die Here sal hom in die hand van 'n vrou gee. Nie in die krag of die mag van Barak nie, maar in die mees onwaarskynlike, in 'n vrou. Broeders en susters, kan u dink aan nog so 'n hoogverraad wat plaasgevind het? Ja, 'n hoogverraad in die Nuwe Testament, waarin die Here Jesus Christus op hierdie aarde gewandel het met sy 12 disippels, waar hulle mekaar versorg het, waar hy vir hulle voorsien het van brood en vis en water en vir hulle die water van die lewe gegee het, en Judas Iskariot wat hom gaan uitverkoop sodat hy uiteindelik kan sterwe. En waar die duiwel dink hy oorwin, verloor hy, want deur die hoogverraad van Judas Iskariot sterf Christus, en sy sterwe bring verlossing vir ons. Hoe onwaarskynlik is daai plan nie? Here, hoe is dit? U het al die mag, u is soewerein, u het al die krag. U kan 'n woord spreek en die Romeinse mag is daarmee heen. U kan 'n woord spreek en die Fariseërs, Kajafas en almal verdwyn in 'n oogwink, maar u wil die seun laat ly. U wil hom laat swaar kry, dis 'n onwaarskynlike plan, dis 'n plan wat nie sin maak nie, dit lyk 'n bietjie lafhartig, tot Petrus vermaan die Here Jesus Christus oor hierdie plan van God, dat hy moet sterf, maar daardeur openbaar Jesus aan hulle, dat deur te ly en deur te sterf, neem hy dit wat ons toekom, en hy plaas dit op homself. En so is daar verlossing vir ons in Christus Jesus. Dit, broeders en susters, is hoe Christus skyn in die boek Rigters. Want in al hierdie rigters wat regeer het en die volk gerig het, het ons gesien in almal van hulle was daar swakheid, was daar gebreke. Elke een van hulle het gelewe en elke een van hulle het gesterwe, maar toe kom God in die volheid van die tyd op die roepstem van sy volk, op die getrouheid van sy verbond, en hy stuur 'n rigter, wat lewe om nooit te sterwe nie, wat vir ewig leef om as 'n voorspraak vir ons by die Vader in te tree. Kinders, broeders en susters, wat maak ons met dit wat ons vanmôre geleer het? Ons gaan uit en ons gaan sien dat God weet beter ook in ons eie lewens. Ook in tye wanneer dit met ons swaar gaan en veral in tye wat ons nie meer weet watter kant toe vorentoe nie, dan skyn hy in sy heerlikheid. Hy skyn in sy glorie, maar raak gestroop van uself. Ons leer hieruit dat ons behoort te wees in die eerste kategorie van volkome gehoorsaamheid aan die Here as hy roep, om net voorneme te hê of om 'n verskoning te hê dat ek te besig is met iets anders buitekant, gaan gewoon nie deeg nie. Dis deel van die klaaglied uitsprake van Deborah se lied. Kom ons bevind onsself liefs deur die krag van die Here in die loflied van Deborah eerder as die klaaglied daarvan. Gaan en lewe om hom te verheerlik. In sy beskikking, in sy voorkennis, bepaal hy dat het altyd tot heil van sy kerk en tot verheerliking van sy Seun, Jesus Christus, sal wees. Amen. Geliefdes, kom ons dank die Here vir die openbaring vanuit sy woord. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons wil U dank dat ons die woord as 'n lamp lig vir ons voet het. Ons wil U dank dat U vir ons goed is, genadig en barmhartig. Ons wil U nog meer dank dat U in die verbond wat U met ons gesluit het, altyd getrou is, al is ons gebrekkig, al is ons sondaars. Help U ons altyd op. Stuur U vir ons U woord, rig U ons deur U woord, versorg U ons deur U woord. Ja, maak U ons ook gesond deur U woord. Vanmôre het ons U hand gesien in U volk wat ver van U af was. Ons het gesien dat U die gekreun en die geween van hulle harte aangehoor het en dat U getrou iemand gegee het. Ons dank U dat U vir ons iemand gegee het. Ons groot herder, ons groot priester, ons groot profeet, en ons koning wat aan die regterhand regeer, Jesus Christus. Dat hy ons nie net rig en lei nie, maar dat hy ook ons siele verlos het van die verderf. Ja, hemelse Vader, dikwels maak dit wat in ons lewens gebeur nie altyd vir ons sin nie. Maar een ding het ons vanmôre weer gesien, deur u voorsienigheid is u volkome in beheer. Ons gebed vanmôre is dus, bring ons in die senterpunt van u wil en gee ons vrede, wat alle verstand te bowe gaan, binne u wil. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, hy dank vir die genade wat ons van die Here ontvang, sonder ons nou ons dankoffers aan hom af, waarna ons sal sing van Psalm 40 vers 2 en vers 3. In vers 2 sing ons nuwe lied, reis oor my lippe nou, 'n lofsang Gode toegesing, 'n ganse skaar wat my omring, sal sien en vrees en op die Here vertrou. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede.